Tikai bija Jēzus Kristus. Pradedam jau antrą rekolekcijų vakarą iš trijų vakarų. Ne, antra tokia serija. Ir kaip vakar kalbėjom rekolekcijos, tai momentas yra sustot, pasižiūrėti savo gyvenimą kartu su Kristumi, apsidairyti. Tai gal kažkurioje vietoje reikia truputį atsiversti, gal kažką pataisyti. Kaip ir kuri kryptimi į priekį gyvenime. Nežinau, gali būti, kad jau kelis kartus jums teko švesti Kalėdas. Ar ne šiemet, pavyzdžiui, prekybos centre, ar nežinau, Kalėdų mugiai katedros aikštėj, ar kažkur gal prie televizoriaus, kur rodo filmą, kurį tik per Kalėdas rodo vienas iki per metus. Yra įvairių tų Kalėdų šventimų, bet jeigu jūsų širdis vis tiek liko nepatenkinta ir nepasotinta, tai šiandien esat labai geroj vietoj, pačioj geriausiai iš tikrųjų, nes tik prie viešpaties Kristaus, kuris gali per tas rekolekcijas ir per tą sustojimą prie jo, vienintelis gali surinkti visus mūsų išsimėtimus po įvairias kitas Kalėdas, įvairius kitus šventimus, įvairius rūpesčius. Ir kuris vienintelis gali padaryti tas tikras vienintelės Kalėdas. Taigi per šias rekolekcijas turėjau tokį mintį ir keliaujam su, gal truputį pažemėsiu, su Jėzaus frazėm iš šventojo rašto, kuris pasakoja, kodėl atėjo į mūsų žemę. Ir vakar apie tai truputį kalbėjom, kad iš tikrųjų nuostabu, kad Jėzus Dievo sūnus iš amžinybės, iš dangaus nusileido, atėjo į mūsų žemę, į žmonių tarpą, ar ne, kurio laukia visiškai ne piragai ir ne angelų šlovinimas, kaip kad danguje, o paprastas kasdienis gyvenimas, mirtis ant kryžiaus, kančia, ar ne, aišku, po to buvo ir prisikėlimas, bet žemėje nebuvo viešpačių rojaus. Ir gana daug šventajam rašte vietų, kur Kristus pats aiškina, dėl ko jis atėjo. Vakar skaitėm išsameu, o šiandien noriu pakviesti jūs apsistoti ties vienu punktu. Gana rimta tokia tema. Ir labai tinka šiuo sezonu, kai išgyvenam tamsiausią metų laiką. Ir apskritai per adventą bažnyčia daug kalba, kad Kristus yra šviesa. Ir noriu pakviesti šiandien pamastyti apie tą, kaip Jėzus sako, aš atėjau į pasaulį kaip šviesa, kad visi, kurie mane tiki, neliktų patamsyje. Ir žiemą turbūt sunkiau pakelti tamsą net negu šaltį. Ne, nežinau, kaip jūs išgyvenat, bet net, pavyzdžiui, šventasis Rapolas Kalinauskas, toks šventas karmelitas, iš Sibiro rašė savo artimiesim. Ne pat šaltis, bet šaltojo periodo trukmė nepakeliama. 8 mėnesius apmirusi gamta veikia ne tiek kūną, kiek vidinė būsena. Ir laukiamės to šviesos, ar ne, kaip būna gera, kaip pasninga pirmas įkį. Ir balta, nors ir sunkiau važiuoti reit, bet vis tiek kažkoks džiaugsmas ir pagaliau šviesiau, ar ne, lapkričio mėnesį. Yra ir ta saulės terapija arba šviesos žiemą, kai jos trūksta, kad truputį nuotaika pagerėtų. Net ir Jėzaus simbolinis gimimo laikas per Kalėdas yra perkeltas. Kiek skaičiu, tai kažkas, kiek galėjo kuo tiksliau atsekti, tai berods Jėzus gimė iš tikrųjų spalio pradžioj, bet po to šventė buvo perkelta, norint parodyti simboliškai, kad Dievas yra mūsų tikroji saulė ir ta tikroji šviesa. Šventajame rašte labai daug galim perskaityti apie tai, kaip Dievas mums šviečia. Paskaitysiu kelias vietas, bent jau. Dar senajam testamente pranašas Izaijas. Kelkis nušviski, tavo iš šviesa atėjo, viešpatie šlovė virš tave sušvito. Nors žemė štai sutemos gaubė ir tautas tamsybės dengė, bet virš tavęs viešpa šviečia, virš tavęs jo šlovė apsireiškia. Tau dienos šviesa nebebus saulė, nei nakties metu nebešvies tau mėnulis, bet viešpats bus tau amžina šviesa. Tavo Dievas tavas įspindėsys. Toliau Naujasis testamentas, švento Jono Evangelijos prologas. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų ir jie atėjo iš pasaulį. Čia apie viešpatį Jėzų. Po to Zacharijas, kai gimsta Jonas Krikštytojas, jo sūnus gėda tokio šlovinimo giesmę. Ir taip pat apie viešpatį Jėzų kalbą. Dėl širdingiausio mūsų Dievo gailestingumo mūsų aplankė šviesa iš aukštybių, kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties uksmėje, kad mūsų žingsnius pakreiptų ramybės kelią. Po to, kai Juozapas ir Marija atneša Jėzų paukoti į šventyklą, ten prisertina toks švento žmogus, senelis Simeonas, ir vėl šlovina Dievą, sakydamas, mano akys išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu prirengiai visų tautų akivaizdoje, šviesą pagonėms apšviesti. Iš pačios paskutinės Naujojo Testamento knygos apreiškimo šventajam Jonui, vėl tą patį skaitom. Nakties nebebus, jiems nereikės nei žiburio, nei saulio šviesos, nes viešpats Dievas jiems švies. Ir jie viešpataus per amžių amžius. Pats Jėzus apie save dažnai kalba kaip apie šviesą, ypatingai Evangelijoje pagal Joną. Pačioj pradžioj skaitom, ar ne? Pradžioje buvo žodis. Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Buvo Dievas siūstas žmogus vardu Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi per jį tikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. Ir buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų ir jie atėjo į šį pasaulį. Po to Jėzus sako, aš pasaulio šviesa, kas seka manimi nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą. Kol esu pasaulyje, esu pasaulio šviesa. Aš atėjau į pasaulį kaip šviesa, kad visi, kurie mane tiki, neliktų patamsyje. Jeigu pažiūrėtume iš fizinės ir filosofinės galbūt pusės, tai šviesa yra būtina sąlyga matyti. Terpė tokia, be šviesos nematom spalvų, o tada nematom ir kontūrų, nei formų, nei nieko. Bet iš tikrųjų šviesa veikia ne vien regėjimą ir tas gyvybės ir šviesos ryšys, kurio truputį skaičiau iš Jono Evangelijos pradžios, ypatingai tikrai yra stiprus, gal net labiau negu mums atrodo iš pirmo žvilgsnio. Tas, kad Jėzuje buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Taigi fiziniam lygiai tai gana aišku, jeigu pažiūrėsim. Pavyzdžiui, iš biologijos, ar ne, žalieji augalai, jei gerai pamenu, nevykdo fotosintezės be šviesos. Reiškia, kenksmingo anglies dvideginio neverčia deguonimi, ir dėl kurių, kaip sakyti, nebedaro mūsų planetos gyvenamos. Arba augalai, kurie būna tamsiose patalpose, tokie nugeibę, išbalę, nuleidę lapus, ar ne, arba iš vis nebeišgyvena. Vėlgi žmogui akivaizdžiai jaučiam savo nuotaikos viravimus. Ar ne. Be saulės šviesos nesigamina vitaminas D, ar ne, kuris yra raumenų ir kaulų sistema. Taigi ne vien tai, kad nematom, bet pats žmogus praranda savo savastį ar ne, ir tampa visiškai kitoks. Vėlgi be saulės šviesos trumparegystė vaikų vystosi ir taip toliau. Tai kinta pats žmogus netgi. Tai čia fiziniam lygi. O jeigu žiūrėsim į tą dvasinę šviesą, į Kristų, tada matom, kad tas pasakymas yra labai stiprus, gal net stipresnis ir radikalesnis, negu atrodo iš karto. Reiškia, kad Kristus yra šviesa dvasiai, kaip fizinė šviesa kūnui. Ir be jo pirmiausiai nematom realybės, kad esam Dievo vaikai, kad esam mylimi, kad esam atpirkti, kad mumis be galo rūpinamasi. Ir be to tas mūsų dvasinis kūnas, kaip augalėlis, išglemba, praranda jėgas, stokojam gyvybės energijos. Ir be dvasinės šviesos prarandam viltį atspirti Dieve, mūsų tai stabdo, neleidžia judėti priekį. Tai reikia daryti išvadą, kad Kristus mum yra būtinas, ne mūsų dvasiai, kad turėtume tą šviesą ir galėtume vaikščioti, kaip jis pats sako Evangelijoje. Gal kartais atrodo, kad galiu vaikščioti ir tamsoje, ar ne, truputį ten užsigausiu, mėlynė kažkokia bus, bet tiek to, ar ne, jeigu dvasiniai plotmiai, tai padarysiu nuodėmėlę, nieko tokio, galiuosiu paskui va ten toliau eiti. Bet gerai dar, jeigu tokioje situacijoje aš vaikštau lygių takų kažkur, ar ne, o jeigu tai kažkur dvasiniai sunkioji situacijai, kažkur kalnuose, mes šiandien kalbėjom, kad praktiškai neįmanoma išgyventi, jeigu tu kartais žmonės atsitinka taip, kad apanka kalnuose nuo degunies trūkumo ir praktiškai tada nebeįmanoma ir neišgyventi. Taigi, Kristus ir jo šviesa tai būtinybė, kad galėtume gyventi Dievo vaikų pilnatvę. Ir iš tikrųjų labai sunkus nežinojimo išbandymas, sakyčiau, yra. Jeigu, pavyzdžiui, moraliniai plotmiai žiūrėti, tai žmogus, jis visada renkasi gėrį, ar ne, visada jam atrodo, kad daro gerus dalykus. Ir dažnai nuodėmės kyla būtent iš nežinojimo, ar ne, nuodėmė kaip tas blogis, ar ne, žmogaus prigimties sužeidimas, tas nusmukimas nuo tikro oraus žmogaus. Ir dažnai tai vyksta iš nežinojimų. Tai tam, kad išvengtum va, to savo sužeidimo, nuodėmingumo, tikrai reikia būti labai protingam ir šviestis visais įmanomais lygiais, gyventi ir tikėjimo šviesą. Arba nežinojimas, kur judėti, ne ką pasirinkti. Pašaukimą gyvenime gali būti per ugnį ir vandenį, kad žmogus praeina iš tikrųjų. Arba, nežinau, ar palikti, pavyzdžiui, darbą, ar įsivaikinti vaiką. Tikrai sunkus klausimai ir gerai, jeigu tu žinai. Jeigu turi tą šviesą ir tada gali judėti pirmin, gali daryti sprendimą. Bet jeigu nežinai, jeigu siena, tai tikrai yra labai sunku ir nešti tą ilgesnį laiką yra ką veikti. Va tada galima ir atsispirti į tikėjimą, kažkaip atėjo į galvą toks palyginimas su poliais, tarkim, kurie yra tamsiam vandenį, ne, bet šiek tiek kyšo iš vandens. Va, tie tikėjimo atraminiai akmenys arba tikėjimo atraminiai poliai, aš tikiu, atsiremiu ir galiu po trupučiuką žingsniuoti, nors aplink tamsu, ne, tas vanduo liuliuoja ir atrodo baisu tas nežinojimas, bet galiu judėti pamažiukais. Taigi, kaip gauti tą šviesą ir iš kur jie ateina, kad galėtume normaliai orientuoti savo gyvenime ir daryti visaverčius, tokius tikro oraus žmogaus vertus sprendimus, tikrai gerus pasirinkimus. Kadangi esam katalikų bažnyčioje, aišku, apie tai ir kalbėsiu, kaip, kokius turtus mes čia turime, tai pirmiausiai apreiškimas ir šventasis raštas, ne, kurį yra geras skaityti, aišku, kiekvienam, ne tik vienuoliams, kurie turim privalomą laiką, ne, bet atsiversti Evangeliją, žiūrėti, ką ten Jėzus sako, ką tai galėtų reikšti mano gyvenime. Ne. Kai tik yra proga, gal kažkur važiuojant į darbą, pakeliui, jeigu viešuoju transportu, yra vis tik dienoj tokių momentėlių, kai galima tai atrasti. Arba rytėti, kad atsikėlus, o tokį impulsą, rytinės dvasinės kavos puoduką, ar ne? Ką viešpats šiandien sako? Bažnyčios kokie skaitiniai, tikrai per motiną bažnyčią Dievas kalba, ar ne, ir per skaitinius, kurie yra parinkti tai dienai, kartais atrodo tikrai kaip specialiai man pritaikyta. Ir ačiū to viešpatė už tos atsakymus, kuriuos galiu per tai gauti. Po to turime tokį turtą kaip bažnyčios visą tradiciją ir mokymą. Ir kartais sako, ai, bažnyčia senamadiška, ką jie čia gali pasakyti šiuo laikiniam žmogui su visu gyvenimo tempu, viskas čia jau pasikeitė ir nebeturim ko mes pasisemti iš katalikų bažnyčios. Bet iš tikrųjų, kaip ir, pavyzdžiui, tai dažnai akcentuoja popiežius Pranciškus, kiek galima sužinoti iš senų pagyvenusių žmonių, ar ne. Jie nešioja tą išmintį, sukaupę patirtį. Ir iš tikrųjų iš jų galim gauti labai gerų patarimų. Kartais gal ir ne visai rangiai ir vykusi jie tai perduoda, bet vis tiek tai yra išminties sankaupos. Kiek, pavyzdžiui, žmonių norėtų gauti, tarkim, popiežiaus Pranciškaus patarimą kokiu nors svarbiu gyvenimo klausimu? Ne. Jam beje vakar su jo 82 metai buvo jo gimtadienis. Tai iš tokio išminties milžino daug dieve tikrai, kad galėtum paklausti, ką man daryti, kaip geriau pasirinkti. O čia bažnyčios mokyme turim kaip, pavyzdžiui, 2000 metų žmogaus patirtį, ar ne? Kad sutiktum tokį žmogų ir galėtum paklausti, tai sakytų, oi vaikeli, tu žinai, mačiau ir tą karą, ir tokį, ir tokį, ir tokį, ir taip, ir va taip, ir va taip būna. Ir čia net ne žmogus bažnyčioje, ar ne? Tai yra net milijonai žmonių ir milijonai šviesiausių protų. Ir visa tai va, išdiskutuota bažnyčios susirinkimuose, aptarta taip toliau. Ir tikrai turim didžiuliausią lobį, kurį kartais ne visiškai vertinam. Man irgi pačiai buvo atradimas, pavyzdžiui, katalikų bažnyčios katekizmas. Kiek ten yra gerų dalykų, tikrai nepatikėtumėt, bet kartais visai pravartu atsiversti rodiklę ir pasižiūrėti. Aha, o ką sako bažnyčia šituo gyvenimo klausimu, ar ne? Aš turiu ten savo nuomonę, turiu gal kaip ir mane aplinka suformavo, bet jeigu aš pasitikiu va tuo 2000 metų žmogumi, kabutėse, ne, kuris turi milijonų žmonių geriausią patirtį, kodėl nepažiūrėti? Ne? Ir tai yra mano namai, tai yra mano mama, kuri man gali patart gerai. Arba jeigu ne katekizmą atsiverst, gal bent tokia geltona yra juket knygelė, mažytė apibendrinta, ten visokių gerų dalykų yra. Arba paklausti galiausiai ar kunigo, ar sesers, ar brolio, o ką bažnyčia sako šito klausimo. Dar pagalvau, kad galim kartais ir tokį priemonėlę pritaikyti, ar ne. Kartais sako, patarė melstis lietai kokią nors maldą, kurią jau tu žinai mokė atmintinai, pavyzdžiui, tėvė mūsų. Bet lietai, lietai ir tu ją visai kitaip išgyveni. Pagalvau, kad tikėjimo šviesai gali būti labai sveika kartais lietai pasakyti mūsų tikėjimo išpažinimą tiesiog. Ir truputį įsisąmonint tai, ką aš sakau, ne? Tikiu. Jau vien to žodis, ką sako, ne? Dieva. Tėva, visa gali. Ir taip atsinaujina, atsišviežina viskas, ar ne, po trupučiuką. Tie va, tikėjimo poliai, kuriais galim remtis ir eiti. Dar vienas šviesų šaltinis gali būti šventųjų gyvenimai ir pavyzdys. Ne, ir tikrai galim mums padėti pasirinkimuose. Aha, perskaičiau, kad tas šventasis tokioje situacijoje elgėsi va taip. Gal kažkas pas mane panašaus yra, ar ne? Ir jis šventasis reiškia bažnyčios irgi autoritetas jį remia ir galiu tikėti jo kaip galbūt, kad jo kelias buvo pakankamai saugus, ar ne, ir užtikrintas. Pas mus gal mažiau populiarus toks šventasis, Prancūzijoje labai mylimas yra Arso klebonas, Jonas Marija Vienėjus, tai jis rydavo tiesiog šventųjų gyvenimo knygas ir paskui dalindavo patarimus ne per savo labai aktyvų apaštalinį gyvenimą. Arba, pavyzdžiui, dar pagalvojau apie šventąją Editą Štein, kuri buvo labai aukšto lygio intelektualė, ar ne? Savo laikmečių ir žydų kilmės ateistę, o atsivertė beskaitydama šventosios Teresės Avilietės gyvenimą. Perskaitė jos gyvenimo knygą ir pasakė savo, tai tikra. Ir jos pačios gyvenimas pasikeitė. Arba šventasis Ignacijos Loyola, kuris sukūrė savo žymųjį dvasių skyrimo metodą, kuriuo iki dabar vadovaujasi jėzuitai ir daugybė žmonių pasaulyje. Irgi atsiremdamas į anksčiau gyvenusių šventųjų Pranciškaus Dominiko gyvenimus. Ir tai jam irgi buvo atspara. įsteigė ir mums, o kiek padeda tų vyresnių šventųjų brolių sesų istorijos arba šiaip dvasiniai autoritetai ir netikėjimo autoritetai per patarimą. Dar vienas šviesos šaltinis mums šiaip jau yra tiesi ir tvarkinga žmogaus sąžinė. Žmogaus sąžinė kaip Dievo balsas jo širdyje ir kuris leidžia spręsti apie dalykus, ne kaip ir šventasis Jonas rašo savo pirmajam laiške. Jums nebereikia, kad jūs mokytų, nes jūs patys galite nuspręsti pagal turimą patepimą. Bet čia kartais truputį keblu, nes žmogaus sąžinė formuoja viskas, kas yra aplink jį ir gali mūsų nelabai tvarkingai kartais tą aplinką, viską, ką mes skaitom, matom, klausom, labai įvairių įtakų gali būti. Ir tas sąžinės balsas gali susiformuoti ne visai tiesus ir tvarkingas, kaip minėjau pradžioje. Tai pasirodo, žmogus turi ir tą pareigą, atsakomybę ugdyti savo sąžinę. Vėlgi pasiremdamas tom kitom šviesom, apreiškimu, šventuoju raštu, bažnyčios mokymu, kad turėtų tvarkingą gerą šviesą, ar ne, tvarkingus akinius, tvarkingus langus, per kuriuos gali žiūrėti, o ne apneštus dulkėmis, galbūt ir, o gal kartais rožinius ar pajuodintus. Gal gali prašyti patarimo išmintingo žmogaus irgi gera, ar ne, kai visai nebematau nieko, nebe jokios šviesos nebėra, kurią aš matyčiau kažkurio gyvenimo momentu. Tai ir dvasinis palydėjimas taip pat gali būti didelis turtas ir šviesa. Taigi, kaip lietai pasakyti tikėjimo išpažinimą, pagalvau, kad kartais yra gera savo priminti tokias labai bazinės, paprastas labai tikėjimo šviesas, bet kurios neša mums šviesą ir gyvenimą ir po to mūsų pačius neša tam gyvenime. Tai tiesiog paskaitysiu, kas man atėjo į galvą, bet gal ir jums kas nors tiks kaip iš tokių palaikančių ir nušviečiančių frazių. Pavyzdžiui, tikra tikėjimo tiesa, kad Dievas yra. Dievas yra. Ir tai jau daug ką keičia. Ar ne? Kaip sakė bažnyčios daktarė šventoji Kotryna Sienietė, Dievas yra ir to užtenka viskas. Arba Dievas yra visagalis. Dievas yra didesnis už viską. Dievas manim rūpinasi, galiu juo pasitikėti. Aš esu kūrinys, tai yra nesu Dievas, esu ribotas. Man reikia Dievo pagalbos mano gyvenime. Turiu kviesti šventąją dvasę, kad ji man padėtų. Čia, pavyzdžiui, šventasis popiežius Jonas Paulius II, kuris sakė, aš kiekvieną dieną prašau šventosios išminties žinojimo supratimo dvasios. Toks didžiulis grandas, toks didžiulis šventas žmogus. Kiekvieną dieną kvietė tą Dievo dvasią, kad jam padėtų. Dar viena tikėjimo tiesa, kurią tikim, kad bet kartais pamirštam ir kartais savo gerai priminti, kad dvasinė kova yra reali. Ir kad pažengčiau, tai nevyksta savaime ar ne iš nieko, bet turiu dėti pastangas. Pasipriešinti blogom mintim, blogiem veiksmam, kurie man ateina į galvą. Turiu kovot. Arba, pavyzdžiui, apie gyvenimą bažnyčioje. Tokios tiesos, kurios galim prisiminti kartais. Kad į mišes ateinam garbinti Dievą. Arba apie švenčiausiąjį sakramentą. Kad ten Dievas tikrai yra gyvas. Tai realus Kristus. Ir kad kartais truputį gal tai pamirštam. Arba prisiminus iš vakardienos temą, kad per susitaikinimo sakramentą man tikrai atleidžiamos nuodėmės. Ir kartais prireikia savo tą pakartoti, kad tikrai prisiminčiau, tikrai patikėčiau. Arba, pavyzdžiui, jeigu nebuvau išpažinties vienus, arba dviejus, arba penkis metus ir nematau jokių nuodėmių, atrodo, kad tikrai nenusidėjau, ar ne. Bet žinau, pavyzdžiui, iš šventojo rašto tiesa, kad visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės, ar ne, kaip prašo apaštalas Paulius. Tai ką tada daryti, nu, tik ant kelių ir duok Viešpatie tos šviesos, ar ne. Padėk, kur aš prasilenkiau savo gyvenime su meilė, su žmogiškumu, su dieviška tiesa. Arba galima ir kitų, kurie su manim gyvena, paklausti, kuo aš ten nelabai gyvenau gerai, bet čia tikrai daug drąsos reikia. Tai dar viena gal tokia kryptis prie šviesos temos. Būtų ar ne ir Jėzaus frazė tokia, kai jis pagydo neregį, gražina jam fizinę šviesą, ištarė ir tokius žodžius, kad aš atėjau į šį pasaulį daryti teismo, kad neregiai praregėtų, o reginti jie paktų. Tai čia gal apie tą kito žmogaus neteisimą, kai nematai jo širdies. Nes Dievas daro teismą kitaip ir jis mato kitaip, jis vertina kitaip. Kaip ir vėlgi šventasis apaštalas Paulius rašo, mano teisėjas yra Viešpats, tad neteiskite ko nors prieš laiką, iki ateis Viešpats, kuris nušvies, kas tamsoje paslėpta ir atskleis širdžių sumanimus. Tuomet kiekvienam teks pagyrimas iš Dievo. Vėlgi tas visiškai kitoks Dievo matymas, Dievo šviesa, kuri yra kitokia. Ir ne vien mažasis princas iš Saint-Exupéry manė, kad svarbiausi dalykai nematomi akim, bet širdim, kaip ir skaitom, pavyzdžiui, Evangelijos. Ir ne. Dievo akise turtuolis, kuris duoda milijoną, duoda mažiau negu našlė, kuri duoda du skatikus, tai yra perskaičiaus mažiau negu centą. Ne. Arba paskutiniai, kurie yra pirmutiniai Dievo akise ir atvirkščiai. Arba tūkstantis metų kaip viena diena ir viena diena kaip tūkstantis metų Viešpaties akise, tikrai tas Dievo matymas kitoks. Negalim jį lygiuotis ir teisti. Ar ne. Arba, pavyzdžiui, Dievas, kuris kenčia ir iš meilės mums pasirenka kančią, kad tik būtų arčiau mūsų visose tragedijose ir nelaimėse. Ne, mūsų akim tai tikrai taip neturėtų būti. Ne? Dievas, kuris kenčia, jeigu jis visagalis, tai jau tikrai neturi kentėti. Ir seserys iš mano vienuolyno pasakojo, pavyzdžiui, neseną atvejį. Važiavo seserys dvi į Vilnių ir iš mūsų kaimo, iš senųjų trakų, žiūri stabdo žmogus. Bet taip įsirėmęs į žemę, kad tikrai atrodo kaip išgėręs. Nu ir ką galvoja dvi seserys, imti, neimti, kaip ir nelabai, bet paskui sako, imam, sustojo. Ir pakeliu išsišneka, žmogus tiesiog patyręs insultą ir nebegali po to kartu laikyti normaliai pusiausvyros. O iš karto atrodo iš šono, kas čia ir iš karto esi linkęs nuteisti, ar ne. Arba iš bendro gyvenimo, iš seserų, ar ne, kaip lengva pasmerkti, tas seseris yra. Aha, jie tai daro dėl to, ir dėl to, ir dėl to, ir taip, ir aš tikrai žinau. O paskui bent jau iš gyvenimo galiu pasakyti, kad 90% atvejų, kai paskui sužinai priežastį, tai buvo visiškai ne taip. Ir ta priežastis buvo daug šventesnė, ir žmogus tikrai norėjo gero ir panašiai. Tai. Bet to didelio dvasinio gyvenimo stabdžio kitų teisimo, jeigu priimam tą faktą, kad Dievo šviesa yra kitokia ir jinai yra svarbesnė, tai irgi būtų galima atsisakyti. Taigi tu jau prasidės tas susitaikinimo sakramento laikas, ne, ir laikas maldai prie švenčiausiojo, kur yra Viešpats. Galim prašyti Viešpaties daugiau to šviesos, Viešpatie ateik šventoji šviesos dvasė, šviesk mano tamsius kambariukus, ne, parodi, kur galiu labiau susitaikyti su tavim, su kitais, su Dievu, ar ne, kur gali išsitiesinti mano santykį su daiktais, galbūt labiau ateik daug daugiau šviesos, ar ne, ateik parodyk krypti gal naują gyvenime. Aišku, čia tik tokie pavyzdžiai, ką galima Viešpačiui sakyti. Aš nebejoju, kad jūs turėsit ir ką kitą jam pasakyti iš savo realaus gyvenimo, nes jis tikrai mūsų klauso, visa širdim jam, viskas rūpi. Tai kai iš čia bus to jo altoriaus, tikrai galim išlieti savo širdis ir prašyti jo šviesos mūsų gyvenimam, kad ir savęs neteistume, nesmerktume, ar ne? Nes jis žino geriau. Tai gero vakaro ir gero laiko su Viešpačiu ir prie jo.